kroz stare spise.
Braćo i sestre, poštovani slušalci, kao minuli u našim izlaganjima, i danas ćemo se osvrnuti na jedan dokumentarni fragment iz memoara mitropolita Josipa Cijovića. Rođen na padinama Zlatibora, a porijeklom iz doline Potarija u široj okolini Pljevalja, mitropolit Josip Cijović učestvovao je u oslobodilačkim ratovima Srbije od 1912. do 1918. Još prije ovih slobodarskih ratova on je službovao kao parohijski sveštenik u svom rodnom Zavičaju, potom je svršio Duhovnu akademiju Rusije. No, kako mu se supruga rano upokojila, on će se nakon svršetka Prvog svjetskog rata opredijeliti za monaški princip. Zamonašio se i potom napredovao u duhovnoj hijerarhiji, tako da je 30. godina 20. vijeka postavljen za mitropolita Skopske mitropolije, sa sjedištem u Skoplju. Drugog dana po agresiji sila Osovine na Kraljevinu Jugoslaviju, upravo na blagovijesti, 7. aprila 1941. godine, njemački Wehrmacht je ušao u Skoplje, a nekoliko dana kasnije i bugarske okupacione trupe, kojima je Hitler Skoplje veći dio Makedonije dodijelio na okupacionu upravu. Mitropolit Josip biva protjeran u Beograd. Skrasio se u patrijaršijskom dvoru, pa su ga episkopi iz predkumanovske Srbije imenovali za predsjednika Svetog sinoda, budući da je patrijarh Gavrilo Dožić bio interniran od njemačkih okupacionih vlasti u manastir Vojlovicu kod Pančeva, a potom u koncentracioni logor Dachau. U tim teškim turbulentnim okolnostima, kojima je biološki opstanak srpskog naroda i crkve bio doveden u pitanje, mitropolit Josif je balansirao između sukobljenih strana, ne približavajući se ni njemačkim okupacionim vlastima, ni nedičnim vlastima, ali ni komunistima. Po svršetku rata i dolasku patrijarha Gavrila Dožića u zemlju u novembru 1946. godine, mitropolit Josif mu ustupa trun Svetog Save na upravu, a on se povlači u skroman duhovni život. Pokojio se u manastiru Svetog Vavidenja na Dedinju 1957. u čijem je arhijerejskom groblju sahranjen. Kako je cetinski sveštenomučenik mitropolit Ivanikije krenuo na svoj krstovaskrsni put u novembru 1944. godine, cetinska mitropolija ostaje bez svog eparhijskog arhijereja. Upravo zato je Sveti Sinod već u aprilu 1945. godine imenovao mitropolita Josifa za administratora cetinske mitropolije. Međutim, predsjednik revolucionarne vlade Crne Gore na Cedinju Blažo Jovanović tretirao je mitropolita Josifa kao personu non grata, dakle kao nepoželjnu osobu, i faktički mu zabranio dolazak u Crnu Goru na Cetinje, tako da mitropolit Josif nije mogao da valjano obavlja povjereno mu administrativno zvanje, te je u novembru 1946. godine podnio ostavku na funkciju administratora cetinske mitropolije. Dakle, kako vidimo, dio duhovnog života mitropolita Josipa Cijovića vezan je i za Crnu Goru. U izvještaju Svetom arhijerejskom sinodu u svom protjerivanju iz Skoplja, koji je vrlo iscrpan, 1941. godine, mitropolit Josif piše: Povodom prinudnog napuštanja područja eparhije Skopske, čast nam je podnijeti Svetom arhijerejskom sinodu sljedeći izvještaj, ispisan iz dnevnika ljetopisa onako kako smo ga svakodnevno po datumima zapisivali, počeo od 6. aprila do 4. maja 1941. godine po novom kalendaru. 6. april 1941. godine, nedjelje voči blagovijesti. Ležim u svom krevetu u rezidenciji Skopskoj u Bolosnu. Čujem jezivo pištanje sirene, ona daje znak da su neprijateljski avioni tu. 5 časova jutro. Ustajem i ne shvatajući situaciju ozbiljno, polako se oblačim. Dolazim u sobu moj sinovac Dušan i saopštava mi znak je uspuni. Razmišljam ako nije kakva zabuna rad počinje. Čujem zatim udaljenu pucnjavu protiv avionskih topova. Izašao sam u dvorište. Nebo vedro i čisto, na njemu nikakva draga od aviona, ali sa jugoistoka čuju se odjeci artiljerije, a sirena višti. Na ulici vrlo malo prolaznika, oni su prisebni i spokojni. Iako sam se ranije hrabrio, posjetih svoju skrivnicu. Tek da je vidim. Po 5,5 časova osjetio se jači potres. Potmuo i kao sa jugoistoka. Oko 6 časova saobraćaj na ulicama je sve življi, ali je spokojno i sve u redu. U 6,25 časova pozvah telefonom kancelarije mjesnih crkava. Kancelariju crkvenog suda i kancelariju crvenog krsta. Odazvaše se služitelj hrama svetog Dimitrija i služitelj crvenog krsta. Ubojica mi javiče da kod njih nema ničeg zabrinjavajućeg. Niko me ne posjećuje, pa čak niko ni od sveštenika. Niko ni od zvaničnih vlasti ništa telefonom ne javlja. Sve je spokojno, ja pomislih, mora da su slučajno, kao i do sada, naišli tuđi avioni kojim put prepriječila naša artiljerija. 7,5 časova dođoše mi prota Jordan Popović, prota Mihajlo Pešić i prota Đakon Dobrivoj Kapisazović, sva 3 časnici crkvenog suda. Niko od njih ovu uzbunu nije uzimao ozbiljno. Pođa smo stoga u hram svetog cara Konstantina Jeline na bogosluženje. Na putu sreto smo protu Mijovića, te moji dotadanji pratioci odošli u drugu crkvu, a ja sa ovim odoku pomenuti hram. Odstoja smo liturgiju od rčak propovijed razdah naforu narodu, pa se sa protom Pešićem uputio domu Crvenog krsta na ispit dobrovoljnih bolničarki. Tamo vješ ispit počeo. Ispitivao je doktor Živojin Milenković u prisustvu gospodina Vučka Kostića Dragovca. Tek smo sa 3 do 4 kandidatkinje svršili kada poče svoju presmrtnu pjesmu Sirena. To vješ oko 10 časova i 10 minuta. Ja sam još sa optimizmom gledao na situaciju. Ali kada se naše kandidatkinje hitro spustiše u suteren doma, avionske bombe počeše na sve strane da pršte, pokitah i sam u suterin. U to vrijeme neke bombe padoše blizu našeg doma, popraskaše poviše prozora, komadi stakla i gvožđa doletješe u našu okolinu, a na ulici se digoše oblaci dima i prašine od porušenih kuća. Kod naših kandidatkinja nasta histeričan plač, lerek, prokletstvo, molitva, ljubljenje krsta i panagije moje. Ja mogoh polako reći, molite se, Gospode, pomiluj. Malo utišak, u to vrijeme aeroplani već u zmicah u pravcu juga. Srećom, niko od naše družine ničim ne postrada. Pođo smo na ulicu, tamo strašan prizor. Veliki broj porušenih domova i malih i velikih, krovovi ostali goli, djereci polomljeni, žice pokidani. Rupe, ruševine, narodu panici, bježeni i sam ne zna kuda. Veliki pisa. Ja se uputih u mitropoliju sa protom Pešićem, dježeći usput prolaznik i zastajući često da bih pojedince ohrabrio, a i sam se pribrao. Prota me je nervozno gurao da žuri. Nailazim na putu na stradali i poginu, ali sretam i prisebne ljude koji tražah u blagoslov. Stižem u svoj stan mitropoli. Tamo nikoga se mu znemirene postoji. Svi zaplašeni, blijedi s upitnim pogledom šta ovo bi. Kuća nije teško demolirana, veći broj polupanih prozora i poremećenih vrata, po sobama oborene sa zidova slike ikone, krovo na sporednim odjeljenjima postradao. U dvorištu nekoliko komada od rasprstih granata. Dom Crvenog krsta, udaljen od mitropolije oko 200 metara, sav demoliran od granata bombe, nedaleko pali od njega. Kuća ove zgrade, stvar razdrozgana, zjapi otvoren. Krov, vrata, prozori, šifonjeri, stolovi, stolice, klupi, drugo sve polomljeni ispreturano, akta razbacana. Prava pustoš, iako nije sve upropašćen. Naročito su nastradala državna nadleštva, ali ne malo i privatnih domova. Ljudskih žrtava preko 100, a možda i više. Prvi napad bješe sa bacanjem bombi, docnije 2, kao da bijeh u cilju iziđan. Sirene su nas često 5 do 6 puta opominjale na opasnost. One su nas više nervirale nego samo bombe. Niko me ne posjećuje, ostao sam sam sa poslugom. Svaka veza sa područnim činovništvom i sveštenstvom prekinuta. Jedino se javio popodne sveštenik Jovan Skrinik, Rus. Sav usplahiren i uplašen, cijelim tijelom drhti i s prekidanim riječima kao bunilu saopštava mi da se sveštenstvo sa porodicama i narodom sklonilo u predgrađe, okolna sela i brda od vojnih i građanskih vlasti nigdje nikoga na svojim mjestima. Svak se brine o samome sebi. Ja si ipak riješim da ostanem u svojoj kući, pa šta mi Bog dade. Najviše sam strepio od pljačkaša koji u ovakvim prilikama niču kao pečurke poslije kiše. Izlazim češće na ulicu i vidim da prođe po neki manji odred vojnika i oficira, a rijetko koje građansko lice. Po 3 časa dođe mi protođakon Dobrivoje Kapisazović i saopšti mi da je u pravni grada gospodin Bajica nešto činovnika i malim brojem žandarma, varoši i skrivnicama, ostali su napustili varoš i poče me savjetovati da se sklonim u obližnji manastir u selo Mirkovci. U tom najče ulicom profesor univerziteta gospodin Pera Sljepčević i gotovo na busito zapita šta vi ovdje čekate, što se negdje ne sklanjate u obližnji manastir. Poček se malo šaliti, neće grom u Koprivi, on će manite vi to, nego se odmah sklanjaju. Po njegovom odlasku poček se kolebati i najposlije riješili da odem do sela Markovica sa đakonom Dobrivoje. U domu ostavih se i novce i služabku, kao i momka crkvenog suda Jovana, preporučujući im da se skloni u skrivnicu preko noći u slučaju bombardovanja. S ovom sam uzeo najnužnije potrebe i 2-3 bogoslužbene ručne knjige. U manastir sam došao poslije 6 časova poslije pod 18 časova, probijajući kroz ešalone naše artiljerije, koja je oko Mirkovačkog manastira zauzimala odbrambeni položaj. U manastiru zatekog veći broj izbjeglica, među njima bana Vardarske banovine, gospodina Živojina Rafailovića sa suprugom. Tu između ostalih bješe pukovnik Stevan Radović dovezao porodicu, moj zamjenik gospodin protojerej Mihajlo Pješić, sa svojom suprugom, viši činovnik banske uprave, načelnik gospodin Mirko Hadžić i drugi. Ban bješe jako zabrinut i umoran. Požali mi se da jedva glavu spasio. Granata bomba pala mu je pred sam stan, a drugi pogodila bansku palatu. Banica i događaj uzbudljivo prepričavali. Gospodin ban reče mi da je skopski biskup gospodin Čekada ranjen, a možda i umro. Odgovorih da je biskup živ u bolnici. Na ratnu situaciju ban je gledao vrlo pesimistično. Kod Strumice je veli preko 100 neprijateljskih tenkova prešlo, ali je čuo i nada se da su zaustavljeni. Posumnjao sam u to. Dalje mi saopšti da je naša ratna situacija na sektoru Krive Palanke vrlo ozbiljna. I tu su neprijateljski motorizovani odredi probili naš front. Naši su ih odsjekli od njihove pozadine i zarobili, ali su neki dijelovi ipak pred Stracinom. Sve mi je ličilo na bajku, te nisam ništa mogao ni misliti, ništa reći. Stvar je vjerovatna jer je tvrdnja dolazila od mjerodavnog izvora. Ban je očigledno bio jako nervozan i stalno se interesovao da li iz Skoplja došao u pravni grada gospodin Bajić. Iz Banove okoline čulo se da će ban poći u Uroševac Štimlje da tamo organizuje svoju kancelariju. Govorilo se da će još ove noći otići tamo. Nije otišao noću u manastiru ne svlačeći odijelo sa sebe. Supruga mu je ove noći zorom nekud otišla autom. Neki veli u Vranje, drugi u Vrnjačku. Braćo i sestre, poštovani slušalci, pribodimo kraju ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu memoara mitropolita Josipa Cijovića. Naše izlaganje nastavljamo u isto vrijeme naredne sedmice. Pozdravljamo sa našim starim otačbinskim pozdravom s vjerom u Gospoda za Hrista i otačbinu. U to ime doslušajmo.
kroz stare spise.